Sāksim varbūt ar tādu vispārīgāku jautājumu. Tagad pavadot divas dienas Davosā, kāds noskaņojums ir šogad? Vai tiešām mēs varam runāt kā par Ukrainu, Ķīnu, kaut kādā mērā Krieviju tie centrālajie jautājumi? Vai tomēr drīzāk citur tas fokus ir?
Jāsaka, ka šie ģeopolitiskie jautājumi, ģeopolitiskie konflikti tiešām ir ļoti augsti arī Davosas dienas kārtībā. Līdz ar to ir bijuši daudz diskusijas gan par Ķīnu, un arī, piemēram, Ķīnas premjers Li bija Davosā, daudz diskusijas arī par Krieviju, arī pats piedalījos panela diskusijā par to, kur Krievija virzās. Tā kā šie jautājumi tiešām joprojām ir fokusā, un tas vēstījums arī no manas puses un no Eiropas komisijas puses ir, ka principā mēs nedrīkstam atslābt, un mums ir jāsaglabā šis fokus uz Ukrainas atbalstu un jāstiprina arī Eiropas Savienības aizsardzības kapacitāte.
Pasaules ekonomikas fórumā, kā jau arī nosaukums vēst, daudz tiek runāts, protams, par ekonomisko situāciju, to starp arī tirdzniecību. Vienā no paneļiem jūs runājat par to, ka ir jāatrod līdzsvars, lai ekonomikas noturība nepārvērstos par protekcionismu. Cik nopietnas ir šīs bāžas, kā tāda saucienu pēc ekonomiskās noturības varētu tiešām pārvērsties par kaut kādām sankcijām un ražots Eiropā vai ražots Amerikā, tāds jau pastāv, ražots Ķīnā varbūt?
Jā, nu šādas bažas, diemžēl, pastāv gan kā ar protekcionismu un principā dažādu veidu. Tirzniecības barjeru skaits starptautiski pašreiz turpina pieaugt, gan saistībā ar visiem šiem ģeopolitiskiem konfliktiem, arī par globālās ekonomikas fragmentāciju. Un jāsaka, ka par šo jautājumu ir arī veikt tādu pētījumu novērtējumu, ka tāda globāla ekonomikas fragmentācija kaut kādos ģeopolitiskajos blokos rada negatīvas ekonomiskās sekas pasaules ekonomikai, kas ir apmēram līdzvērtīgas tam, ja no pasaules ekonomikas koprodukta izņemtu kopīgu Vācijas un Francijas koproduktu. Tātad pietiekami nopietnas sekas un turklāt mazākās un ekonomiski mazāk attīstītās valstis būtu vairāk ietekmētas. Tā kā no šī viedokļa, protams, no Eiropas Savienības puses mēs uzturām darbkārtībā jautājumu par to, kā saglabāt globālu multilaterālu noteikumos balstītu tirdzniecības sistēmu.
Un tad, protams, ir arī tāda cilvēka kā Francijas prezidents, kurš saka, ka mēs esam naivi, ka mēs varbūt esam pēdējie, kas vēl pie tā visa pieturās un pārējie jau sen gan sevi aizsargā, gan subsidē, gan tam līdzīgi.
Tam nevarētu piekrist. Pirmkārt, Eiropas Savienība ir lielākais tirgus pasaulē un arī faktiski ar lielāko tirdzniecības apjomu pasaulē. Vairāk kā puse no Eiropas Savienības IKP nāk arī no ārējās tirdzniecības. Tā kā Eiropas Savienībai, teiksim, šī ekonomiskā atvērtība ir ekonomiski ļoti nopietns faktors, bet tajā pašā laikā, tieši tā kā arī prezidents Makrons saka, pēdējo gadu laikā mēs esam ļoti stiprinājuši arī savu spēju aizsargāt savus ekonomiskās intereses un arī savus kompānijas situācijā, kad citas valstis nespēlē pēc noteikumiem un nepamatoti ierobežo, piemēram, iespējas Eiropas Savienības kompānijām un esam izveidojuši arī veselu virkni, teiksim, tirdzniecības aizsardzības instrumentu, kurus mēs varam šādos gadījumos izmantot.
Ja runājam par savu interešu aizstāvību, gribētu pavaicāt arī par Ukrainu un Poliju, par šo strīdu, par lauksaimniecības preču ieviešanu. Jums bija šonedēļ tikšanās ar Polijas valdības ministriem. Viņi saka, ka vajadzētu atjaunot ierobežojumus, skaitliskus ierobežojumus tam, kādas un cik daudz lauksaimniecības preces un produkcija Ukraina varētu ievest Eiropas Savienībā. Vai redzat iespēju rast kaut kādu kopsaucēju starp to, ko Polija saka un to, ko vēlētos Ukraina?
Jā, tātad par šo jautājumu man tiešām pirmdien bija video konference ar Polijas ekonomikas un lauksaimniecības ministriem, un arī šeit Davosā es tikos savukārt ar Ukrainas tirdzniecības ministru Kačkiskungu, tā kā šos jautājumus es tātad pārunājos ar abām pusēm. Tātad Eiropas komisija pašreiz gatavo priekšlikumu par šo tirgus liberalizācijas pasākumu pagarināšanu par vēl vienu gadu, tātad līdz 2025. gada jūnijam. No ar šiem pasākumiem mēs principā nodrošinām tā kā brīvu pieeju Ukrainas precēm Eiropas Savienības tirgu. Un tieši tā ir bažas no Polijas, no atsevišķām citām valstīm par strauji pieaugušo lauksaimniecības preču importu no Ukrainas, un attiecīgi mēs šos jautājumus pārunājam, tad no vienas puses mēs tātad virzīsimies šo priekšlikumu par šo tirdzniecības liberalizācijas pasākumu pagarināšanu, no otras puses mēs paredzam arī papildus drošības mehānismus, nu, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu reaģēt, ja ir kaut kādas, nu, teiksim, problēmas vai turbulences Eiropas Savienības tirgu. Turklāt šoreiz mēs paredzam mehānismu, kas attiecās ne tikai uz Eiropas Savienības tirgu kopumā, jo mēs redzam, nu, šī efekta attiecībā uz Ukrainas lauksaimniecības precēm ir, nu, geogrāfiski ļoti nevienmērīgi sadalīti, un pamatā tā ir problēma tieši Ukrainas tiešajām kaimiņu valstīm. Un attiecīgi mēs paredzam arī drošības mehānismus, ja ir kaut kādas, teiksim, tirgus problēmas arī vienā atsevišķā dalība valstī vai dažās dalība valstīs, nu tātad, lai ņemt vērā tās bažas, ko pauž Polija un vairākas citas valstis.
Kad varētu nākt klājā šis priekšlikums no komisijas?
Tātad, nu, ja viss virzīsies pēc plāna, tas varētu būt jau nākošanā.